T18 ikäluokan SM-pudotuspelit alkavat tulevana viikonloppuna ja tässä jaksossa ennakoidaan puolivälierä-sarjoja.
Otetaan heti ensimmäisenä se isoin kissa pöydälle ja ruvetaan keskustelemaan siitä, että onko missään muussa sarjassa yhtä iso merkitys sillä, että minkä ikäisiä sun pelurit on kuin T18 SM-sarjassa. Näistä 8 joukkueesta, jotka nyt tuossa kamppailee, niin ainoastaan Faktorilla ja Virmolla ei ole jengi mukana T16 SM-sarjan pudotuspelitaistoissa.
No ei tule mitään muuta ikäluokkaa mieleen, ja se kalenterin sujuvoittaminen, niin sen merkitys korostuu juurikin näissä pudotuspeleissä. Ja nämä puolivälierä-sarjat on muutenkin todella mielenkiintoiset juurikin sen myötä, että okei, saattaa tulla päällekkäisyyksiä. Tiedetään, että nyt on T16 SM-sarja ja Divari päättyvät runkosarjojen osalta lauantaina Hämeenlinnassa. Sen lisäksi naisten Suomi-sarjan loppusarja pelataan Kontiolahdella viikonloppuna. Ja no siitä on kerrottavana nyt hieman faktaa Tiski Klassikin Faktorin sarjassa. Mutta kyllä tämä on todella kimurantti tilanne. Ja luojan kiitos, mä en ole vielä tällä kaudella T16 ikäluokan vastaava, koska mä tiedän sen, että miten säkin oot joutunut käymään keskustelua ja no, ylläpitää sitä keskusteluyhteyttä meidän seuran T18 ikäluokan valmennukseen.
Joo, siis jatkuva vuoropuhelu. Itse asiassa Terkut sinne Espoon suunnille jutteli Syreni Jussin kanssa tuosta, ja hän nimenomaan painotti sitä, että positiivinen asia on se, että kun on molempien joukkueiden päävalmentaja, ei tarvitse kysyä kuin itseltään ja kätellä sitten peilin edessä, jos on tarvis. Tämä on varmasti niin kuin Jussille ja muillekin heistä, jotka ovat molempien sekä T16 että T18 päävalkkoja, niin helppo tilanne. Mutta ei ole ollut sitä parasta mahdollista, ja varsinkin sitten kun joudutaan tekemään kovia ratkaisuja, niin pelaajien kanssa keskustelu siitä ja heidän, niin kuin, heidän ymmärtämisensä sen suhteen, että miksi tehdään jotain tiettyjä päätöksiä tietyissä hetkissä, kuten esimerkiksi tulevana viikonloppuna, niin jos ei itsekään täysin pysty niin kuin ymmärtämään kaikkea, niin se korostuu näissä hetkissä, koska päällekkäisyydet, varsinkin tässä ekalla viikonlopulla, tulee näyttelemään tosi iso rooli.
Kyllä, me ollaan monta kertaa tätä nyt keskusteltu myöskin loistokasti historian aikana, mutta äskeisessä lauseessa ja tai sun puheenvuorossa sä olisit voinut korvata tai lisätä sanan pelinappuloina tai pelinappulat myöskin, että pelaajia käytetään selkeästi nyt pelinappuloina tässä, ja edelleenkin kaikille sinne seuroihin, joilla on useampi ikäluokka tai useampi joukkue edustettuna valtakunnallisissa junnusarjoissa, kumpi loppujen lopuksi on tärkeämpi sitten? Se, että saadaan oikein pelaajille riittävästi tasokkaita pelejä, mutta saadaan myöskin mahdollistettua pelaajille niitä oman ikäluokan pelaajia, vai lähdetäänkö sitten laput silmillä metsästämään sitä jalometalia.
Niin, ja siinä tietysti nyt ennen kaikkea korostuu se, että millä seuroilla on niitä oman ikäisiä pelaajia ihan aidosti eniten. Et ei se ihme ole, että sarjan kärjessä oli selkeästi Klassikia, että Erä Vikingit oli siinä seuraavana. Näiltä kahdelta joukkueelta löytyy aika laaja materiaali myös tohon ikäluokkaan. Toki sielläkin on käynyt pelaamassa noissa T18-sarjan peleissä niin T16-ikäisiä. Mutta ne eivät ole välttämättä yhtä valtavan tärkeitä kuin osalle näistä joukkueista. Ja nyt tuossa kun lähtee sitten pyörähtämään T16, T21 pudotuspelit myös käyntiin, niin sitten ruvetaan oikeasti mittaamaan sitä, että missä ne arvot kulkee milläkin seuralla. Ja mikä on se eteenpäin ajava voima? Onko se puhtaasti se mitalin kiilto silmässä vai se, että mikä sen pelaajan parhaaksi on? Koska viime kaudella esimerkiksi tuli vastaan semmoinen tilanne, missä pelaajan piti itse ilmoittaa, että ei jaksa pelata ottelua, koska oli niin loppuun kulutettu kahdessa muussa sarjassa jo, että kun tultiin siihen omaan ikäluokkaan pelaamaan, niin ei ollut enää yhtään mehuja jäljellä puristettavaksi. Ja tällaiset tilanteet on mun mielestä semmosia, että mä en itse valmentajana haluaisi ikinä joutua siihen, ja olen tehnyt aktiivisesti töitä sen eteen, ettei tarvitsisi tuosta huolehtia. Jopa siinä määrin, että nyt muut saa nauttia sitä hedelmistä.
Hankala tilanne, että kyllä siis totta kai te nyt jokaisen näiden 8 hienon pudotuspelijoukkueen valmennus, niin varmasti ajattelet pelaajan parasta, ei kahta sanaa, mutta se on niinku hankala tilanne itsekin T16-ikäluokas valmentamana, kun tietää, että et ei, ei se pelaajatilanne nuoremmissakaan ole mikään älyttömän hyvä milläkään seuraavassa. Siis puhun, että jokaisessa joukkueessa on varmasti kehitettävää ja pelaajamäärää halutaan kehittää ensi kaudella ja sitä myötä kilpailutilannetta koventaa, mutta tämä tuleva viikonloppu tulee olla todella mielenkiintoinen ja se lauantain avauskohtaamista varsinkin tulee näyttelemään aika isoakin roolia siitä, minkälaisilla rostereilla osa joukkueista mahdollisesti vaikka sunnuntaina tulee pelaamaan.
Joo, juurikin näin. Mutta hei, puhutaan, sä sanoit äsken 8 hienoa joukkuetta, niin mainitaanko vielä nämä joukkueet, jotka pelaavat? Eli Classic, Erä Vikingit, FPC Turku, sitten on SPS Virmo, SSRA, ja sitten mennään toiseen suuntaan Northern Stars, Häme Stars, ja sen lisäksi tietysti FP Factor, joka selvitti tiensä tuolta pudotuspelikarsinnoista ylöspäin voittamalla Tigerit noissa kaksiosaisessa ottelusarjassa sitten sille jatko-ottelussa siinä 20 minuutin aikana, ja näin selvisivät vastaan. Ja minkä saivat siitä palkinnokseen? Ne oli tietysti se, että runkosarjan voittaja Classic valitsi heidät heti ensimmäisenä vastustajakseen.
Kyllä, hei, pientä mutulua tähän alkuun. Jos Nipakos SP Vaasa olisi kaatanut rankat ankat, niin mitä veikkaat, olisiko Classic ottanut kovan faktorisiasta?
No siellä olisi ainakin pelaajakytköksiäkin kivasti ollut siihen suuntaan. Varmasti sitä kautta olisi saatu pientä sisäpiirin tietoa, että miten heitä vastaan pelata kannattaa. Mä en usko, että Classicilla oikeasti oli tässä sen suurempaa ajatusta kuin se, että saatiinpa uusi vastustaja. Niin selkeältä ennakkosuosikkiasemasta he lähtee tähän T18 pudotuspeleihin, ihan niin kuin lähtivät tähän koko kauteen. Et en usko, että Classic olisi varmaan mitannut jollain mittatikulla, että kumpaan on lyhyempi matka Suomen kartalla ja valinneet sen.
Niin kuin sanoit, niin Classicilla on kuitenkin eittämättä se selkeästi paras kokoonpano tähänkin ikäluokkaan nyt tälläkin kaudella. Puhun, että nimenomaan tähänkin ikäluokkaan meinaa sitä, että tämä seura lähtee nyt metsästämään kolmatta perättäistä T18-ikäluokan Suomen mestaruutta, että tuolla kokoonpanolla, sillä laajuudella ja laadulla, niin mäkin olisin tuossa tilanteessa valinnut nimenomaan uuden joukkueen, jos olisi ollut mahdollisuus valita uusi joukkue, koska Factory ja Classic eivät ole kohdannut tällä kaudella.
Se, mikä tämän sarjan valinnoista teki tosi mielenkiintoisen, oli myös se, että Erä Vikingien valinta ilmoitettiin sosiaalisessa mediassa jo kauan ennen kuin nämä viralliset valinnat edes tehtiin. No, onneksi tuo epävirallinen ilmoitus osui oikeaan, eli Erä Viikkarit nappasi itselleen Häme Starsin vastustajaksi. Ja tähän ei varmaankaan tarvitse etsiä syitä muuta kuin tämän kauden menneistä taisteluista. FPC Turku sen jälkeen nappasi itselleen Northern Starsin vastustajaksi. Tämä oli ehkä se mielenkiintoisin valinta näistä, koska FPC Turku ei ole päässyt helpolla Northern Starsia vastaan. Ensimmäinen matsi oli selkeätä päässyt lihaan, mutta toi toinen niin ei selkeästi niinkään. Ja SPS Virmo tosiaan sitten joutui ottamaan SSR:n itselleen vastaan. Ja toi on kyllä kans mielenkiintoinen sarja siellä otteluvoitot. Meni tasan 2-2.
Kyllä. Ennen kuin lähdetään Classic ja Factorin sarjaa ennakoimaan, mielipide siitä, että tämä systeemi on paras kolmesta.
Mä itse tykkään siitä, että yksi voitto, niin se olisi aika karua, koska silloin yhden ottelun hyvällä onnistumisella niin pystyt horjuttamaan kaverin pois, vaikka se on selkeästi parempi. Kaksi voittoa vaatii sitten jo ihan oikeasti sitä, että sun täytyy kahdessa pelissä olla parempi joukkue. Ja en lähtisi venyttämään siitä, nyt puhutaan juniorisarjoista, että vaikka me voitaisiin tähän ruveta veistelemään, että paras viidestä voitaisiin ottaa, niin kyllähän mä väitän, että esimerkiksi SSR:n ja Virmon välisessä ottelusarjassa niin kumpikaan noista joukkueista ei olisi hirveän innoissaan lähdössä pelaamaan viidestä sarjaa. Et junnuihin tämä toimii ihan ok. Se, että pitäisikö esimerkiksi finaalisarja pelata jollain toisella muodolla, niin siitä sitten mulla on kyllä eriävä mielipide.
Joo siis juuri näin. Ja paras viidestä, jos just mentäis vaikka puoliväliristä alkaen, niin juurikin ihan taloudellista aspektia ajatellen, niin se olisi ihan kohtuutonta. Täytyy muistaa myöskin se, että nämäkin on koulussa käyviä nuoria pelaajia. Onko lukiolaisia pääosin, ja sitten on tietty 08, jotka on 9-luokalla ensi kaudella lukio kautta ammattikoulu. Mutta ehdottomasti oikea ratkaisu, ja paras kolmesta on muutenkin, siinkin mielessä tykkään, että että se vierasjoukkueena tähän sarjaan lähtevä joukkue saa kuitenkin sen yhden kotiottelun.
Joo, ja se on, me nähtiin viime kaudella se esimerkiksi, kuinka tärkeä se oli T16 SM-sarjassa niille muutamille jengeille. Ankkojen vieraana, kun oltiin Oulussa, niin Ankat sai todella mahtavan meininkin katsomaan. Sama juttu oli Klassikin kanssa, kun käytiin Black Boxissa. Ja sitten tietysti runkosarjan viime kauden T16 runkosarjan voittaja, niin pakko SP Vaasa silloin, niin, ja koko lopulta sitten koko sarjan voittaja, niin siellä Kokkolassa, kuten Julius hyvin tiedät. Ja saadaan aikamoinen hulabaloo sinne katsomaan puolelle, vaikka siellä yksi ottelu vaan pelattaisi. Sen takia musta on tosi tärkeää, että tämä pelataan muuten kuin se paras yhdestä taktiikalla, koska sitten päästään näkemään molempien kotihallit. Mutta lähdetään Julppa pureutua tuohon Klassikin ja FP Factorin ottelusarjaan. Ei varmastikaan, jos pitäisi asteikolla 1-10 sanoa, niin kuinka iso yllätys oli se, että Klassik valitsi Factori itselleen vastustajaksi?
0,25. Ei ollut loppujen yllätys. Iso tasoerot on näiden joukkojen välillä, alkaen siitä rosterin laajuudesta. Heitetään nyt ekana naisten Suomi-sarjan loppusarjan ja T18-pudotuspelien tai puolivälierä-pelien päällekkäisyys. Tiedetään nyt se, että Factor tulee lähtemään tuonne vieraspeliin Pirkanmaalle 10 kenttäpelaajalla ja maalivahdilla. Eli kaikki 06-set tulee pelaamaan Kontiolahdella samaan aikaan niitä Suomisarjan pelejä. Eli lauantai ja sunnuntain kokoonpanot, niissä on eroa kuin yöllä ja päivällä Factoriosalta.
Tässä tietysti, kun seura havittelee nousua sarjatasoa ylemmässä, se on ymmärrettävää. Et harmittavasti liiton tietysti kilpailukalenteri on niin täynnä juttua, niin liittokaan ei pysty näissä kauheasti venymään. Itse näkisin mieluusti sen niin, että jokainen saisi sen parhaan mahdollisen yksikön kasaan noihin matseihin, ja nyt tosiaan Factorin kannalta nyt tuossa ensimmäisessä ottelussa ei tule näin käymään. Me nähdään sitten siinä seuraava sunnuntain Kontiolahden ottelussa, että mikä on se todellinen tasoero, miltä se näyttää. Mä sanon silti, että tässä on niin jäätävän iso kuilu näiden kahden joukkueen välillä, että nämä voi revetä jopa rumiksi nämä lukemat tässä ottelusarjassa.
Samalla linjoilla Klassik pystyy 3 täyttä kentällistä peluttamaan. No varsinkin tuossa kotiottelussa, niin sehän on ilman muuta semmoinen ase, mitä kannattaa ja pitääkin käyttää, kun sieltä tulee 2 kentällisellä tuleva Factor vastaan. Se on SM-sarjassa Katajisto antoi aika paljon vastuuta laajalle rintamalle. Mä odotan kuitenkin, että nytten sitä rosteria tullaan supistamaan siten, että Katajisto kasaa sen 3 parasta kentällistä kumpaakin matsiin.
Niin Klassik oli suvereenin ylivoimainen tuossa ylemmässä jatkosarjassa 14 peliin 13 voittoa, 1 jatkoaika häviö. Maaliero oli lähes 50 plussan puolella noissa 14 ottelussa ja pisteet tosiaan 40 eli 6 pisteen erosarja kakkoseen eräviikinkeihin. Todella kovan luokan tekijästä on kyse. FP Factor joutui sitten taas puolestaan tuolla alemman jatkosarjan puolella kyllä ihan oikeasti taistelemaan ainakin. Ei nyt ehkä kalkki viivoille asti siitä pääsystään pudotuspelikarsintoihin, mutta jopa toi sarjan kärkipaikka oli uhattuna, että sen verran lähelle toi Nipakos SP Vaasa pääsi loppusuoralla.
Kyllä. Silmiinpistävää Klassikin tekemisessä se, että he teki eniten maaleja tuossa alkusarjassa, 76 kappaletta, mutta SM-sarjan ylemmässä jatkosarjassa teki 27 maalia 14 matsiin, joka oli kuitenkin, no puhun nyt, että vaan toisteksi eniten, koska eräviikingit teki 16 maalia enemmän, joka korostaa ja alleviivaa sitä, että ei Klassikin ole tarvetta luoda murskalukemia missään ottelussa, kunhan tekee muutama maali enemmän kuin vastustaja. Ja tuossa ylemmässä jatkosarjassa joukko varmasti reenasi tiettyä juttu, oli sitten pallotonta tekemistä ja myöskin sitten pelin kääntöä ja pallon puolustamista ja sitä kautta myöskin pelin hallintaa, mutta kyllä mä uskon, että myöskin Klassik tulee terävoittamaan sitä hyökkäystekemistä myöskin tuohon pudotuspelisarjaan.
Niin, ja se tietysti, mikä Klassikin erottaa monesta muusta joukkueesta, on se, että on kyky puolustaa oman maalia. Alkusarjassa 11 päästettyä maalia 12 otteluun, ylemmässä jatkosarjassa 14 peliin 36 päästettyä, eli näkee, että vastustajat myöskin onnistuivat horjuttamaan, mutta seuraavaksi vähiten päästi eräviikingit 54 maalilla. Eli Classic päästi melkein 20 maalia vähemmän yhteensä tuossa sarjassa kuin mitä Ervi. Ja se on aika iso ero, että alle 3 maalia per ottelu päästää Classic omiin ja pystyy tekemään kuitenkin tuplat sen itse, mitä kaveri tuossa tekee, melkein kolminkertaisesti sen. Niin kyllä Faktorilla tulee olemaan tiukka paikka, ja kun katsotaan tätä Faktorin alemman jatkosarjan tekemistä, niin 15 peliä, 79 päästettyä maali alemmassa jatkosarjassa. Toki he teki 124 maalia, mutta me tiedetään myös se vastustajien heikkous verrattuna esimerkiksi nyt tuohon ylempään jatkosarjaan. Niin 79 päästettyä maali ei ainakaan mulla herätä hirvittävää luottamusta siihen, että FP Faktor pystyisi tilkitsemään sen oman maalin riittävän hyvin, että Classic ei pääse viimeistelemään. Siinä voi jopa niinku tupla numeroita.
Joo, olin selostamassa niitä SPV-matseja silloin Kontiolahdella, niin paljon työstettävää on jo Faktorin nimenomaan siinä puolustustekemisessä, ja oikeastaan vastustajan, no silloin SPV:n vastahyökkäykset oli aika myrkkyä Faktorille. Classicin tuosta rosterin laajuudesta kertoo se, että joukkueella oli 10 pelaajaa, jotka teki vähintään 14 pistettä alkusarjassa ylemmässä jatkosarjassa. Tietty keihänkärin siellä Ville Kuutniemi, joka on iskenyt tällä kaudella 103 tehopistettä T21 ja T18 SM-sarjassa.
Joo, ja Kuutniemi Ville onkin meidän ensimmäinen nostettava pelaaja. Tuli tuolta viime kauden Suomen mestarista Nipakos SP Vaasasta tälle kaudelle Classicin riveihin. Ja odotusarvoinahan oli tietysti se, että Kuutniemi Neitokainen ottaa aika iso rooli, mutta en sano, että tuli yllätyksenä se, että kuinka isoa roolia oikeasti otti, mutta olihan tämä kausi aikamoista ilotulitusta. Ja viime kauden nähtiin pudotuspeleissä se, että Kuutniemen neiti niin ottaa sitten kyllä pudotuspeleissä vielä askeleen lisää vauhtia ja tulee olemaan kyllä tässä pudotuspelisarjassa Faktorille ihan järjettömän vaikea pideltävä.
Tykkäsin kovasti Kuutniemen ratkaisu siirtyä Tampereelle. Varmasti on saanut uutta, kehittynyt pelaajana ja saanut uusia ärsykkejä totta kai siinä Classicin reeniareissa verrattuna sitten niin kovan reeniareen viime vuonna. Ja tässä vaiheessa muuten sivuhuomiona, niin kovanhan Taru nyt päättyisi tähän kauteen. Ja kiitoksia vaan Kokkolan Vaasan porukoille. Puhutaan itse asiassa loistukasti ensi viikon jaksossa tarkemmin tuosta kovasta, sivutaan sitä. Mutta toisen pelaajan noston meillä Classicista on joukkuekapteeni Laura Kataisto. Parikymmenen peliin tehopisteet ei nyt hirveästi, eli 1+5, mutta Kataiston kohdalla täytyy mainita siitä, että hän koki tosi vakavan loukkaantumisen viime kaudella. Olisiko ollut Tšekissä pelatussa turnauksessa U19 maajoukkueen kanssa. Ja katsoi itse sitä tilannetta silloin livenä striimin välityksellä, ja se oli siis todella ikävä katsottavaa. Maltillisen askelin määrätietoisella toimimisella on palannut todella hienon vireeseen niin kuin pelillisesti. Ei väläyttelekään siellä tulostaululla, mutta tekee tosi paljon peliä edistäviä ratkaisuja. Ja totta kai se, että hän on joukkueen kapteeni, niin varmasti iso liideri myöskin pukuhuoneessa.
Joo, ehdottomasti yksi tämän sarjan avainpelaajia. Ja sitten kolmas nosto Classicin puolelta vielä, niin jos puhutaan sarjan maalivahtieliitistä, niin sä et voi puhua siitä puhumatta Vilhelmiina Niemelästä. Yksi oman ikäluokkansa kovimpia kassareita, pari vuotta mihin tahansa suuntaan voidaan laskea mukaan siihen, ja tämän sarjan paras maalivahti omasta lähtökohdasta. Muutama hyvä löytyy muistakin jengeistä, mutta kyllä niin kuin Vilhelmiina tuolla tolppien välissä, niin on parhaimmillaan maaginen. Ja kun kertoo, sitten se, kun siellä laitetaan eteen laadukas puolustus, koko viisikon hyvä puolustus ja sitten myöskin niin kuin hyvä hyökkäyspelaaminen, niin kyllähän siinä on aika hyvät ainekset kunnossa oppaa.
Kyllä. Siirrytään pelaajanostoihin vierasjoukkojen Faktorin puolelta. Ja ensimmäisenä mainittakoon tuosta veskaritilanteesta, eli tuonne Tampereen, vai onko se sitten Lempäälän Black Boxissa pelattava matsiin, niin sinne Faktori lähti 10+1, ja tämä veskari, pelaava veskari lauantaina on Irina Päivinen. Minttu Ryynänen on joukkueen kapteeni ja joukkueen toinen veskari. He on pelannut aika lailla 50-50 kauden jokaiset pelit nyt tähän mennessä. Eli pelimäärä about sama. Ja täytyy kuitenkin korostaa, että Faktorin veskaritilanne on todella mielenkiintoinen. Kumpikaan veskari ei ole pelannut kuitenkaan mitenkään älyttömän hyvin tällä kaudella.
Ryynänen oli kova silloin, kun Faktor voitti Suomen mestaruuden T16. Mun mielestä hän oli ihan huikeassa vireessä. Nyt kun katselin tuota SSR-sarjaakin, ei SSR-sarja, kun Tiikerit-sarjaa, missä he varmistivat paikkansa pudotuspeleihin, niin mun mielestä ei ollut onnistuminen Faktorin maalivahtiosastolta. Ei kyllä puolustusosastoltakaan, mutta se ei ole hyvä merkki lähdettäessä tähän sarjaan. Tiedetään, että kuitenkin molemmat näistä veskareista parhaimmillaan pystyy pelaamaan todella hyvällä tasolla. Et en usko, että joukkue siihen kaatuu, siihen maalivahtipelaamiseen, mutta tässä ihan selkeä ero on näiden kahden jengin välillä.
Kyllä. Sitten Elsa Pääkkönen, 08 syntynyt, todella lahjakas sentteri, 41 pistettä tähän kauteen, ja on oikeastaan parantanut otteja, mitä pidemmällä kausi on mennyt. Oli silloin SPV-matseissa, tuli ihan siis, mielestäni oli kentän paras pelaaja silloin, oikeastaan, no varsinkin siinä lauantain matsissa, minkä Faktori silloin voitti, mutta oikeastaan koko viikonloppuna todella juonikas pallon kanssa. Oikeastaan missä päin tuota kenttää päin liikkuukaan on tosi hyvä, mutta varsinkin siinä, kun hän on todella hyvä kääntämään peliä omasta päästä ja pystyy uimaan keskustan kautta maalintekosektoriin. Sitten kun on hyvä pelisilmä, niin pystyy myöskin ja tykkää ruokkia sitten niitä laituripareja.
Joo, siis niin kuin tuossa puhuttiin ennen kuin laitettiin mikki päälle, niin kyllä Pääkkösen Elsa on ehdottomasti yksi niitä pelaajia, joka tästä joukkueesta täytyy esiin nostaa, ja kun hyökkäyksestä yksi nostetaan, niin Pääkkönen oli helppo ratkaisu. Puolustuspuolelta vähän samaa voidaan sanoa Lilja Tahvanaisesta, joka on ehdoton liideri tuolla pakiston puolella. Ja väitän, että myöskin hänen edesottamuksensa tulee näyttelee iso rooli siinä, että millä tavalla Faktor pystyy oikeasti kampeamaan tässä klassikia kiskoilta. Koska nyt täytyy joka osa-alueen napsahtaa, täytyy tulla hyviä vastahyökkäyksiä, täytyy pystyä pitämään se oma paketti kasassa, täytyy jaksaa kyykkiä, täytyy jaksaa puolustaa sinnikkäästi minuutti pari ja sitten sen jälkeen tehdä järkeviä yksinkertaisia ratkaisuja, että saadaan pallollinen vaihto ja päästään rauhassa aloittaa omaa hyökkäystä. Niin tahvallaan sen Liljalta löytyy kaikki nämä ominaisuudet. Niin sen takia siinä on yksi tai loistokästi kolmas nosto Faktorista tähän sarjaan, joka kannattaa Faktorin puolelta ehdottomasti katella.
Kyllä. 06:t tosiaan lauantain Vex-kokoonpanosta. He on silloin toki Faktorin kokoonpanossa, mutta Suomi-sarjamatsissa on tosi iso lovi tuohon joukkueeseen. Jennika Holopainen, joukkue varakapteeni, ja sitten siihen tutkapari Saara Liimattanen ja Hulkko Sira Miettinen. Siellä on tosi paljon erittäin, siis tosi tärkeät nimi tuolle joukkueelle, niin se on seuraa mielenkiinnolla, että minkälainen tuossa avauskohtaamisessa tulee muodostumaan, puhumattakaan siitä, että minkälainen se joukkueen toimariosasto tulee olemaan, koska heillä on ollut, mihin päin Suomi on matkanut, niin heillä on kolme huoltajaa mukana, loistava huoltokolmikko, sitten kolme valmentajaa myöskin mukana. Mitä tekee Markus Holopainen? Markus varmaan laittaa mulle viestiä sitten, kun tämä jakso on julki. Mutta onko Markus Kontiolahdella vai Pirkanmaalla lauantaina?
Markus on kaukaa viisas ja hän on kloonannut itse asiassa tätä tapahtumaa varten, että hän on molemmissa paikoissa. Niin mahdottomalta kuin se meille muille vaikuttaakin. Ennen kuin mennään julppaveikkaukseen, niin tosiaan kuten sanoit, että lauantaina starttaa tämä sarja Tenniskeskuksella Tampereella. Kello 17:00 tulee alkuvihellys. Sen jälkeen Kontiolahden seuraavana päivänä kello 18:30 Kontiolahden liikuntahallilla Faktorin kotiottelu. Ja mikäli sinne tarvetta ilmenee, niin 26. päivä tiistaina pelataan sitten vielä Spiral-hallilla Tampereella toi kolmas ottelu. Mutta Julius, tämä sarja, kun se ratkeaa, niin mihin se ratkeaa?
Tasoeroon. Classic välieriin ottelu voitetaan 2-0.
Joo, siis klassikin laajuus on sitä luokkaa, että kolmoskentällisestäkin löytyy tässä ottelussa ratkaisija, niin sanotaan ihan sama, että 2-0 menee klassikille. Ja sanonpa vielä sen verran, että vaikkakin FP Faktor sinnikkäästi taistelee, niin nämä ottelut ei tule ole edes lähellä.
Kyllä, samaa mieltä. Siirrytään Ervin ja Hämestarsin puoliväliäräs sarjaan, ja tämä ei tullut siis kirjallisesti kenellekään yllätyksenä, varsinkin jos maanantaina jo aamulla kuuntelitte meidän tämän viikon jakson, jossa kerrottiin, että suurella todennäköisyydellä Ervi tulee valitsemaan Hämestarsin.
Niin, siis myöskään tämä valinta ei tullut kenellekään yllätyksenä sitten loppujen lopuksi, kun se oikea valinta tuli, Eräviikingit ja Hämestarsin, niin tällä kaudella Ervi on kohdannut Hestan 4 kertaa. Ottelu voitot rujosti 4-0 Erville. Ja siellä jopa 8-1 ja 2-9 myllytykset noissa viimeisessä alkusarjaottelussa ja ensimmäisessä ylemmän jatkosarjan ottelussa. Hesta ei ole helppo. Hesta on todella ärsyttävä pelitapa. He on semmoinen oikein kunnon orjantappura tyyppinen jengi. He tulee lujaa päälle, he tulee niissä kulmaväännöissä vähän jopa niin kuin laittomasti hetkittäin lujaa kiinni. Mailaan saattaa kopsahtaa silloin tällöin, mutta se on se heidän tapansa pelata. He kirjaimellisesti jättää sen kaiken sinne kentälle joka kerta sinne tullessaan, ja tämä jengi taistelee. Mutta eräviikinkejä vastaan, nyt varsinkin kun heidän F-liigan joukkueensa putosi tuolta pudotuspeleistä, toki sieltä ei hirveästi välttämättä apuja tule, mutta se tarkoittaa sitä, että seura pääsee keskittymään aika rauhassa näihin junnupeleihin. Niin eräviikingit on kyllä niin selkeä ennakkosuosikki tähän ottelusarjan kolla ja voi.
Ilman muuta, ja en ole nyt otteluohjelmaa kattonut, voit kommentoida tässä samalla, mutta toivoisin, että Erbi pelaa Mosahallilla kotimaksi.
Mosahallilla pelataan, ja Nummikeskuksella toi Hämestarsin kotiottelu, joka myöskin on loistava paikka.
Todella hienot pyhäytöt. Mä toivon, että molempiin matseihin saadaan hyvin porukkaa, koska molemmissa paikoissa on itsekin käynyt valmentamassa niin erinomaisia mestoja salibändin ja varsinkin pudotuspelin salibändin pelaamisella. Hyvä pointti sulta, että Hästähän on aika veemäinen vastustaja ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Tuo on kehujoukkueella. Vähän samantyyppinen kuin rankatankat naisissa. Tykkäävät tulla iholle, tykkäävät myöskin kopautella mailaa jos tilaisuus tulee, ja sitten päästä vastustajan ihon alle. Mut sen lisäksi myöskin onhan Hästä jalalla todella hyvä.
On ja siis nykyään löytyy niin paljon hyviä pelaajia myös Hämestarsi, todella taitavia pistennikkareita. Jopa itse asiassa voisin väittää melkein, että Suomen pehmeimmät kädet löytyy tästä joukkueesta. Että tässä on tosi paljon myös sitä niin kuin lajitaito-osaamista. Mutta sen päällä joukkue hyvinkin henkilöityy siihen, että yhtään tilannetta ei jätetä kesken. Ja vähän itse asiassa tulee välillä semmoinen fiilis, kun heitä vastaan kentällä painaa, että jos mä voin viedä sulta pallon puhtaasti, ja toinen valinta, että mä voin viedä sulta pallon puhtaasti ja vähän satuttaa sua, niin valitaan se jälkimmäinen vaihtoehto. Ja tää meikäläiselle on kyllä semmoinen niin kuin hyvin lähellä sydäntä oleva asia. Ja siitä ei muuta kuin iso hatunnosto sinne Hestan puolelle. Siellä on tehty laadukasta duunia monta vuotta nyt jo tyttösaban eteen, niin mutta nyt tulee auttamatta liian kova paikka. Pelaajan ostoihin kun mennään, niin eräviikingeiltä ensimmäisenä. Puhuttiin äsken Vilhelmina Niemelästä klassikin puolella, että on yksi sarjan kovimpia veskareita. No Jenna Makkonen löytyy täältä tolppien välistä, ja jos menee katsomaan noita tilastoja tältä kaudelta, niin Makkosen Jenna on ollut aika hurjan kova. Ja sitten sen lisäksi, jos Makkosen Jennalle ei saatu koppi tarttua, niin Sara Funk löytyy siitä vierestä. Eli 2 kappaletta todella kovan luokan veskareita, mutta uskoaksemme, niin Jenna Makkonen lähtee näihin pudotuspeleihin ainakin ykkösenä.
Varmasti lähtee. Sanoisin, että Erville on sarjan paras veskarikaksikko.
Ei se ainakaan kaukana ole, koska molemmat on monessa muussa joukkuessa olisivat selkeitä ykkösmaalivahteja.
Kyllä. Toisen pelaajan noston meillä Olivia Pyy. Pistepörssissä erittäin kovat tehot. 28 plus 23 24 peliin. Eli on ollut sekä ratkaisemassa tilanteita, mutta myöskin alustamassa.
Joo, ja Pyyn Olivia on pelityyliltään myös tosi viihdyttävä, eli häntä kannattaa kyllä tuossa kentällä seurata. Et sieltä olisi voinut nostaa useamman muunkin hyökkäyspään tehoilija, mutta koska nyt yksi vain nostetaan, niin nostetaan Olivia Pyy. Ja sitten kun nostetaan yksi puolustaja, niin jos ei se ole Silja Kolliin, niin kuka se sitten on? Niin kuin toi kyselee toi Keekki aikanaan, että kuka muu muka, niin tässä tapauksessa meillä ei vaihtoehtoja juuri jäänyt.
Kyllä, se on S. Kolliin. Hei. Sanemme nyt esitellä. Kyseessä on kuitenkin Loistokapin vuosimalli 2-3 T18-sarjan MVP.
Ja nyt me ollaan tää monta kertaa nostettu vähän silleen niin kuin pilke silmäkulmas ylös, mutta me oltiin Juliuksen kanssa sitä finaaliottelua siellä selostamassa, ja herra jumala sentään, millä tasolla tää Kollinen Neitokainen pelasi jo alkukaudesta. Hän tuntui, että hän oli valmiina näihin kevään kinkereihin jo silloin elokuussa, niin se kertoo paljon siitä, että kuinka pitkällä nyt ollaan menossa, kun Silja Kolliin on kuitenkin päässyt sitten jo kokemaan paljon muutakin tämän kauden aikana kuin pelkästään Loistokappi.
Joo, niin, siis hän on kuitenkin pelannut myöskin F-liigaa tällä kaudella. Näkisin, että on ton joukkueen johtohahmo sekä kentällä että kentän ulkopuolella, ja puhuu varsinkin siitä, että on kuitenkin pelannut siellä F-liigassa, niin tuo kokemusta myöskin sitä kautta aikuisten peleistä.
Ja hän on yksi oivaltavimmista pelaajista tässä koko sarjassa, että häneltä tulee todella hyviä ratkaisuja, ja ne on järjestään oman joukkueen kannalta positiivisia juttuja, mitä sieltä tulee, niin sen takia tässä on hyvä kolmikko, joka nostaa esille. Mennään sitten tuonne Hestan puolelle.
Ensimmäisen nostettakoon, sä jo vähän nostelit häntä esille, mutta paljastettakoon, että Siiri Kainulaisella saattaa hyvin olla Suomen pehmeät kädet.
Hän pelaa tuolla T16 SM-sarjassa ja mä nautin valtavasti hänen pelityylistään siitä, että hän on hyvin näyttävä pelaaja kentällä. Ja pystyy kiemurtelemaan pienestäkin koloista itsensä pallon kanssa esille. Ja sen lisäksi on vielä julmetun tehokas, kun paikka tulee. Joten Siiri Kainulainen kannattaa sieltä ehdottomasti mieleen painaa. Luultavasti huomaatte kyllä, kenestä on kyse, kun siellä sitten kentällä painetaan. Mutta Alma Manninen on meidän tuo hyökkäyspään toinen nosto. Nyt menee molemmat hyökkäyspäähän näistä nostoista kylläkin. Vaikka Siiri on pakin paikallakin vaikuttanut. Mutta Alma Mannisella tämä kausi 25 peliä, 15 häkkiä, 12 syöttöä niihin, eli pikkusen enemmän pisteitä kuin Siirillä, mutta joka tapauksessa tämän joukkueen yksi niitä isoja syömähampaita, ja paljon on tämän kaksikon vastuulla, jos miettii sitä, että Almalla oli 27 pinnaa, Siirillä 26 pinnaa, seuraavaksi paras on sitten 10 pisteitä jo Siiriä jäljessä. Eli näin ollen tämä kaksikko on se, joka kantaa sitä kaikkien isointa tuloksentekovastuuta, joka tarkoittaa sitä, että tämä kaksikko on myös se, johon Eräviikin keskittää sen suurimman huomioon, kun mennään sinne puolustussuuntaan.
Joo, eiköhän, no, sillä niin helposti voisi sanoa, että joo, että eiköhän Ervi laitan tuon kaksikon tarkkaa valvontaa, ja tämä sarja menee sitä myöten Erville saman tien, mutta otetaan nyt vielä veskarin nosto, eli Peppi Korpela lähtee todennäköisesti ykkösveskarina näille peleille. Sanna Vaari 09 syntyneenä tarjoaa tukea, jos tarve tulee, mutta kysymys kuuluu, että riittääkö Hästan veskaripeli?
No, tässä sarjassa voidaan sanoa suoraan, että häviää ihan selkeästi veskaripeli Hämestarssi. Molemmat on hyviä veskareita, tuolla sama kuin T16 puolella, niin Sanna Vaari on kyllä niinku todella kova luokan maalivahti, mutta auttamatta nyt tässä ottelusarjassa, niin he on se, jolla on se heikompi maalivahtikaksikko. Ja siinä saa sitten molemmat seistä päällään, ihan sama kumpi siellä tolppien välissä on, että Eräviikinkään, että saadaan ne maalipaikat puristettua pois sillä tavalla, että heistä oikeasti taistelee tässä jostain muustakin kuin pelkästä kunniasta.
Sitten suuren kysymyksen, mihin tämä sarja ratkee? Mosamäellä, Mosabakkenilla, niin siellä on lanseerattu monta kevättä sitten, ja tämmöinen Mosan kevät hashtag, ja sanoisin, että Ervi lähtee tähän pudotuspelisarjaan todella isolla itseluottamusboostilla varustettuna. He on kuitenkin se joukkue, joka katkaisi sen klassikin T21, T18 ihan jumalattoman pitkän voittoputken. Silloin tammikuussa Black Boxissa jatkoaika voitolla. Niin Ervin kokoonpanon laajuus, Mosan kevät, Ervin toivottavasti täysi Mosahalli siivittää Ervin suoraan 2-0 voitoina välieriin.
Joo, siis ainut iskun paikka, missä mä näin, on se, että heistä pystyy tuolla omalla pelitavallaan horjuttamaan näitä erviläisiä, mutta me myös tiedetään se, että Ervi ei ole täynnä hienohelmoja, vaan ne pystyy kyllä kovassakin paikassa noi pelaajat pelaamaan, ovat tottuneet siihen, että vähän lujempaa tullaan kylkeen kiinni niissä kulmatilanteissa, joten en usko, että heistä saa siitä niin isoa eroa. Eroa aika on omaksi hyväkseen, että pystyy tässä ottelusarjassa oikeasti kamppailemaan voiton puolesta, ja näin ollen mä myöskin laitan tämän 2-0 Eräviikinkien puolelle. Tässä välissä me otetaan pikkuinen breikki ja palataan sitten noihin kahteen jatkosarjaan, jotka tuossa on seuraavana vuorossa.
Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi/loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com/loistokäst tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. laita sähköpostia osoitteeseen palaute@loistokäst.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
No niin, breikiltä palattu ja lähdetään ennakoimaan FPC Turun ja Northern Starsin välistä puoliväli-erä-sarjaa. Ja keskenäiset kohtaamiset tällä kaudella päättyneet 1-1. Oltiin itse Jonin kanssa katsoa BCN ja Norssin välistä matsia. SP Arenalla päättyi murskaavasti 23 kotijoukkueelle, mutta Norssi sai kaivotun revanssin sitten jälkimmäisessä matsissa Espoossa, kun voittivat BCN 7-6 jatkoilla.
No se ensimmäinen ottelu näiden kahden välillä, niin mä veikkaan, että se kannattaa heittää romukoppaan se ajatus siitä, että miten se meni. Se oli siellä runkosarjan alkutaipale, jolloin peräti ensimmäinen ottelu joukkueille ja hän oli selkeästi valmiimpi pelille BC tuossa kamppailussa. Et mä en usko, että tästä eteenpäin samalla tavalla tulee käymään. Northern Stars nukkuisi tuolla noin pahasti. Tämä sarja on siis BC:n kannalta, kun vaihtoehtoina oli Northern Stars ja SSR-valintana, niin mä ymmärrän hyvin sen, että BC päätyi valitsemaan Northern Starsin, mutta samalla saattoi olla, että he naulasivat oman arkkunsa kiinni, koska Northern Stars on todella kovan luokan joukkue. Et vaikka he eivät päässeetkään kotietuun kiinni, niin se oli loppusuoralle tiukka kamppailu Virmon kanssa, ja Northern Stars omaa kyvyn näissä ottelusarjoissa niin ottamaan oikeasti ne voitot itselleen, joten nyt katsotaan, että kuinka isoihin ongelmiin FPC Turku päätyi tämän päätöksen kautta.
Hieno nosto, ja nimenomaan näissä pudotuspelisarjoissa, niin sillä valitulla joukkueella, niin heillä on aina se näytön paikka. Ja tässä Norssi, no ei ole kuitenkaan enää mikään hirveän nuori seura, että mitä 2011 about perustettu, suunnilleen niillä main, niin onhan ne niittänyt menestystä myöskin junnusarjoissa, mutta se kirkkain nyt puuttuu, ja T18 varmasti myöskin se sarja, mihin Norssi panostaa tällä kaudella. Ja Norssi myöskin saman aikaan lauantaina pelata SM-sarjan turnaus Hämeenlinnassa. Kuinka paljon joukkueen kokoonpano miltä joukkueen kokoonpano näyttää Turussa pelattavassa avausmatsissa? Me tiedetään hyvin, että BC tulee saamaan valtaosan. Tai
ykkösrosteri on kasassa perjantaina avausottelussa.
Kyllä. No lähestulko ykkösrosteri.
No loukkaantumisista voidaan puhua, että ehkä sen takia ei ole, mutta niistä, jotka pystyvät pelillä olemaan, niin kaikki ovat pelillä.
Kyllä. Joo, siis tosi, no ei valitettavasti itse nähdä, ja se on itse asiassa perjantai jo. Niin, totta. Joo, eli perjantain on tämän sarjan avausmatsi Turussa, ja se on siis erittäin mielenkiintoisia fiiliksin odotan tuota matsia, koska vaikka BC lähtee tuohon kotiedulla, niin mä itse heitän, että Norssi lähtee pienoin sen suosikki kuitenkin tähän sarjaan.
Siis mä sanon näin, että mun mielestä tämä on 50-50 tämä alkuasetelma tähän kohtaan. Että BC:llä alkukausi oli vahvaa tekemistä, tuntuu, että loppukautta kohti hieman, varsinkin siinä keskivaiheen tienoilla, niin joukkueet katosi vähän semmoinen pelillinen minä kokonaan. Ehkä siellä haettiin jotain uusia asioita siihen tekemiseen. Loppukautta kohti se löytyi, mutta peli näytti edelleen tosi vaikealta. Ja ainoastaan ne tietyt vastuunkantajat pystyivät oikeasti viemään peliä eteenpäin. Tästä kertoo, no meidän pelaajanostoissakin kohta nostellaan yksi hyvä esimerkki siitä, että missä ehkä ne isoimmat akilleen kantamat tuossa BC:n pelaamisessa on. Mielenkiintoista on se, että tuossa, kiitos taas kerran tyttösepään parasta tilastoinnille, niin tässä sarjassa on tosi nuoria joukkueita ollut monta kappaletta, että jos T18 on ikäluokkana, ja sieltä vanhin keski-ikä tuolla painotetulla ikäjakaumalla niin on 16,54, joka on eräviikinkien joukkueessa. Niin BC 15,78 ja Northern Stars 15,84, molemmat tosi lähellä toisiaan. Eli aika nuorista jengeistä kyse, näissä iso osa vastuunkantajista tulee sieltä T16-ikäisistä. Nyt puhutaan kahdesta jengistä, joilla molemmilla on isot tavoitteet T18 ja T16. Ja siinä, miksi tässä kevyt etu löytyy Northern Starsin puolelta, on se, että sama herra päättää molempien joukkueiden peluutuksesta, jolloin Jussi pystyy katsoa siellä vähän silleen, että mitäs me tehtäisiin seuraavaan peliin. No Jussi tehdään tällä tavalla. Tässä leikin loistokäs teatteri ja tähän paikkaan leikin vähän Jussi Syreeniä. Laitoin henkisen lippiksen päähäni, Mutta joka tapauksessa se tulee olemaan tosi mielenkiintoista, että millä tavalla toi vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja nyt BC:llä selkeästi on menty siihen, että perjantaina isketään kovaa vasten. Ja sitten sunnuntai-ottelussa niin ei saadakaan kaikkia pelaajia mukaan otteluun.
Mm. Joo, ja Syrenin pelutuspäätös, no siinä vaiheessa, kun kokoonpanot tulee Torneopaliin tai tulospalveluun nähtäväksi perjantaina, niin odotan kyllä odottavasti mielin sitä. Mutta siis kuitenkin Syrenillä on, kun Norssihan on kuitenkin varma pudotuspelijoukkue T16 SM-sarjassa, ja kyse on siitä, että he taistelevat kotiedusta vielä, eli kuinka arvokkaaksi Syren näkee sen kotiedun pudotuspeleihin. Nyt he lähtevät vierasjoukkueena T18 pudotuspeleihin. Ei se ole, okei, kotietu on kotietu, mutta ei se tee autuaaksi, eikä todellakaan, siis kyllä mä uskoisin, että vaikka jengi lähtee vierasjenginä tuohon, niin aika levollisin mielin Jussi pystyy lähteä tähän viikonloppuun, koska kuten sanottu, niin pudotuspelipaikka T16 on jo naulattu.
Mennään noihin pelaajan nostoihin seuraavaksi. Otetaan ensimmäisenä käsittelyyn tuo BC:n mielenkiintoinen maalivahtitilanne. Siellähän on 3 veskaria tällä kaudella pelannut, ja nyt he lähtevät 2 maalivahdilla pelaamaan noita pudotuspelejä. Siellä on Naomi Heppi ja Sanni Kivikoski. Tämä on niin, en koskaan muista, Kiviranta meinaa tulla joka kerta. En tiedä, mistä se täällä Turussa lähtee toi homma, mutta niin näille joka tapauksessa lähtee tuohon näihin kahteen ensimmäiseen peliin, ja katsotaan sitten sen jälkeen, että viime kaudella tuossa samassa ikäluokassa niin Toivosen Emma, joka on se 3. maalivahti, niin kanto T16-peleissä vastuuta finaaleihin asti, oli siellä häviävä maalivahti, ja silloin S-finaaleissa. Eli tämä oli mielenkiintoinen päätös BC:ltä jättää se kokenein maalivahti pois tuosta kokoelmasta ja lähteä niillä 2 muulla kokeilemaan. Ei kukaan heidän maalivahdistaan tällä kaudella onnistunut mitenkään loistavasti. Mutta nyt on 2 täysin erilaista maalivahtia, jolla BC lähtee sitten kilvoittelemaan.
Tuohon, että Heppi otti Toivosen paikan nyt tuohon puoliväärän sarjaan, niin mä mietin, että onko silloin ollut vaikutusta, että Heppi on kuitenkin pelannut tällä kaudella myöskin T16 aluesarjapelejä Tepsin kanssa, mutta myöskin sitten poikien sarjassa matseja, eli on saanut huomattavasti enemmän pelejä verrattuna Toivoseen, eli olisiko tämä sitten kääntänyt kelkan Hepin eduksi?
Niin, pelutuspäätökset 3 maalivahdilla aina pirun vaikeita, niin kuin mä viime kaudella opin tuon T16 kanssa, että siellä ei ikävä kyllä koskaan maalivahti ei saa riittävästi pelejä, että se voi hyvin olla yksi niistä jutuista, mutta toi tulee olemaan mielenkiintoinen, ja näistä 2 joukkueesta, niin mä tuon maalivahtiedun annan kyllä selkeästi tuonne Notestarsin puolelle, vaikka BC:n maalivahti kolmikko hyvä tasoinen onkin.
On, mutta tuohon veskaritilanteeseen vielä, niin Norssi päästi 50 maalia alkusarjassa, BC 41 maalia. Tässä ylemmässä jatkosarjassa 14 matsia, BC 76 päästettyä, Norssi 85. Eli Norssi päästi peräti 35 maalia enemmän tähän ylempään jatkosarjaan verrattuna alkusarjaan.
Mutta se on yleensä aina sillä tavalla, kun mennään sinne korkeammalle tasolle, missä se vastus kovenee. Yksi mielenkiintoinen asia, mihin tulen itse kiinnittämään huomiota tässä ottelusarjassa, on toi ylivoima-alivoima pelaaminen, koska BC:n ylivoimaprosentti oli 24, joka on aika heikko tuossa ylemmässä jatkosarjassa. Notestarsilla se oli 40 luokkaa, sitten taas alivoimapuolella, niin BC oli 67-pinnanen alivoimajoukkue, kun taas Notestars oli 88-pinnanen, eli erikoistilanteessa, niin melkein 40% etu tulee nyt Notestarsin hyväksi tässä. Ja tämä on yksi, mikä täytyy laittaa kuntoon, koska jos sanotaan, että tämä menee vaikka 3. otteluun, niin se saattaa tunteetkin jo nousta sellaiseksi, että niitä jäähyjä tulee herkemmin. Ja BC:stä muutama pelaaja ainakin on tunnettuja siitä, että he ottaa niitä helppoja jäähyjä siellä. Niin alivoima tekeminen täytyy olla priimaa Notestarsia vastaan, koska sieltä löytyy kyllä sitten maaliteko-osaamista. Notestars oli ylivoima alivoima prosenteissa ylemmän jatkosarjan toiseksi kovin joukkue klassikin jälkeen.
Kyllä siis Anna Ruskokivi ehdottomasti vie Beskari-pelin ennakolta. Ei ole vielä pelattu yhtään matsia, mutta täysin samaa mieltä tuo BC:n ylivoimasta. Totta kai siis sinne on heittää sitten jossain kohtaa tiettävästi Meastikel, jos pelaa tuossa sarjassa. Mutta myöskin Nea Klemola, joka oma ehkä yhden kovimmista laukauksista tuohon sarjaan, ja kohdella osuessaan on tosi tarkka ja tehokas, mutta mä väittäisin, että Klemolankin laukaus on aika hyvin luettu jokaisen vastustajan toimesta ajatellen pudotuspelejä.
Joo, ehkä se iso juttu tuossa on se, että molemmat joukkueet pystyy kasaan aika loistavan ylivoimanyrkin, BC:n ylivoimanyrkissä, riippuen vähän kokonaisuuksista, mikä siellä on. Siellä on niin paljon pelaajia, joita on kokeiltu tällä kaudella siinä, että mikä se lopullinen muoto tulee olemaan, niin se voi olla yksi niitä ratkaisevia tekijöitä, koska maalintekokykyä joukkueesta löytyy, hyvää syöttötaitoa joukkueesta löytyy, mutta onko sää sitten niinku persoonakysymyksiä, että kaikkia ei vaan päästetä ylivoimalle sen takia, että tietyt tyypit vaativat sen vastuun siellä, niin se on sitten ihan toinen kysymys. Saa nähdä, miten menee.
No juuri tämä, ja täytyy muistaa, että on tämä T18-ikäluokka, se ikäluokka 06-07, on pelaajat on kuitenkin hyvin eri vaiheessa omaa nuoruuttaan verrattuna sitten 08-09, niin en yhtä ihmettelisi, vaikka olisi just juurikin toi kuvailemasi tilanne myöskin tämän joukkueen kanssa ajatellen erikoistilanteen.
Sitten mennään seuraavaan pelaajan nostoon, ja kyseessä on kapteeni Kemiläinen ja pelipaikan salaisuus. Sonja Kemiläinen tosiaan joukkueen kapteenina totuttu näkemään puolustajana ja on sieltä ollut edesauttamassa joukkueen hyökkäyspeliä tosi isosti. Nyt pakotettuna BC on pelottanut häntä runkosarjassa, ylemmässä jatkosarjassa, niin myöskin sentterin roolissa. Ja se ei ole kyllä optimitilanne, koska BC:n pakisto on kohtuu ohut. Sieltä löytyy Kemiläisen mukana ollessa kaksi hyvää pakkiparia. Mutta kun Kemiläinen joudutaan nostamaan pois sieltä, niin silloin auttamatta se toinen pakkipari on heikompi. Ja siinä on heti iskun paikka sitten taas Nootestarsilla näissä sarjoissa.
On ja Kemiläinenhän on tunnettu, no varsinkin alkukaudessa oli sitä peliä käynnistävä pelaaja sieltä alakerrasta, oli pohjapelaajana. Toki Kemiläinen omaa myöskin potentiaalisen hyökkäyspäähän on oikeastaan, no siis monta kautta on seurannut hänen tekemisiä, on taitava pelaaja, mutta jostain syystä on se viimeinen steppi ehkä sinne ikäluokkansa huipulle jäänyt vielä ottamatta.
Niin oli kuitenkin F-liigakinkereissäkin viime vuonna mukana pitkästi. Tällä kaudella on sitten taas kyllä treenipelejä paljon pelannut ja treeneissä ollut matkassa mukana, mutta ei ole samalla tavalla hypännyt ehkä eteenpäin kuin oletus oli. Viimeinen nosto vielä BC:n puolelta, ennen kuin mennään Nootestarsiin, niin on tietysti toi, että BC:ssä niin 08 kantaa isoa kuormaa. Sieltä löytyy ykkös-kakkoskentällisestä 4-6 pelaajaa riippuen hetkestä, noita 08. Ja se on auttamatta liian suuri määrä, kun puhutaan tästä ikäluokasta, koska se sitten taas puolestaan tarkoittaa sitä, että noi samat pelaajat tulee sitten pelaa tuplamäärän otteluita, kun ruvetaan pelaa sitten kovia pelejä. Ja se, siis Nootestarsilla tietysti sama tilanne, siellä on myös paljon 08 mukana. Että se ei, siinä tavallaan etua ei kummallakaan ole, se menee ehkä enemmän siihen, että kumpi pystyy tasapainottelemaan paremmin, ja niin kuin sanoin, niin keskusteluyhteys on huomattavasti paljon nopeampi Syreni Jussilla.
Kyllä. Siirrytään Norssin pelaaja nostoihin. Anna Ruskokivi tuli jo mainittu maalipuiden välistä. Seuraavana Natalia Sandström, todella lahjakas 07 ikäluokan pelaaja, ja siis oikeastaan viime vuoden T16 SM-sarjassa nousi lajiväen tietoisuuteen.
Siis harmittavasti, jos viime vuonna vasta hänestä niin kuin kuulit ensimmäisen kerran, niin siinä on jäänyt hieno pelaaja huomioimatta. Itselle semmoinen isoin esimerkki tuli tuosta, kun oltiin pelaamassa Helsinki Junior Challengeissa, missä kyseinen pelaaja pyöritteli meitä kuin kuoriämpäriä kentällä siellä finaalissa. Ja on todella mahtavasta pelaajasta kyse. Pystyy yksin omilla tekosillaan kääntämään pelejä. Ja tulee olemaan tässä sarjassa kyllä hienoa seurattavaa. Siinä on iso juttu, millä tavalla BC saa Sandströmin pelin suistettua raiteeltaan, koska jos Sandström pääsee siihen omaan vauhtiinsa mukaan ja saa tehdä kentällä sit lähes mitä haluaa, niin tulee tosi vaikea sarja.
Joo, muistan konkreettisesti tällä kaudella juurikin toi 23 kohtaaminen SP-Ranalla silloin, niin Sandströmhän kuitenkin väläytteli myöskin siinä matsissa, vaikka oli tulosten valossa tosi hankala, mutta näkyy ajoittain, mihin pystyy, ja on parhaimmillaan ehdottomasti tämän ottelusarjan top 3 pelaajia.
On, ja sitten Sandströmin Natali tällä kaudella tässä ylemmässä jatkosarjassa 24 peliä, tai siis yleensä T18 24 peliä, 21 plus 30. joka olisi tässä ottelusarjassa ihan järjetöntä valuuttaa, jos ei toiselta puolelta löytyisi kaveria, joka on pistänyt sitten vieläkin kovempaa tulosta kehiin, mutta on ehdottomasti kyllä oma joukkueensa kantavia hyökkäyspään voimia.
Viimeisen pelaajan nosto on joukkueen kapteeni Elma Krommi.
Kyllä on siis yksi niin kuin ylipäänsä salibändin hienoimpia sukunimiä, mutta nyt puhutaan myös hienosta pelaajasta. Ja Krommi johtaa kyllä omaa orkesteria hyvällä pelillä. Et siinä on joukkueensa näköinen liideri tuossa taustalla ja täytyy antaa hänelle siitä iso nostoa. Sitten tietysti on pyyhennyt myöskin 24 peli 10 häkkiä puolustajan paikalta, eli kohtuullisen paljon on maalinteossa onnistunut ottaa huomioon sen, että hän on puolustaja.
Ja siis nimenomaan, mä sanoisin, että 10 maalia puolustajalle, niin se on kova meritti sarjassa kuin sarjassa.
Joo, se täytyy hattua nostaa. Viimeinen nosto Note Starsista, ollaan hänen nimensä tässä jo monta kertaa mainittu, niin Syrjäinen Jussi ja Lippis Game on yksi maan kovimpia, saa nähdä millä hatulla mennään näissä peleissä, mutta terkkuja Jussille ollaan tässä viestiä vaihdeltu tämän viikon aikana, niin tietää, niin hieno herrasmies kyseessä.
Lippiksissä puheen ollen yhä kaihoisasti muistelen haikealla mielen sitä tilannetta, kun olin tuossa pari vuotta sitten purjehtimassa ja olin saanut just F-liigan media mokuli Ilari Isotalolta silloin F-liigan lippiksen ja sehän lähti sitten tuulen mukana lentämään.
Ja nyt sitä käyttää joku hauki siellä rannassa sitten.
Just näin. Hei, mihin tämä sarja ratkeaa ja kummalle se ratkeaa?
Tämä sarja ratkeaa siihen, että PC:n puolustuskalusto ja maalivahtipeli ei pysty vaan yksinkertaisesti ylläpitämään tuota oman päänsä tekemistä ja sen takia Note Stars sitten taas pystyy pääsemään niille paikoille ja ratkoa ne pelit siellä maaliedustalla. Vastavuoroisesti tietysti PC:n täytyy onnistua tilanteessa, jos haluaa tämän neutraloida tämän uhkan, että sä voit päästää 8, jos sä teet 9. Mutta Note Stars tunnetusti on myöskin maalintekokilpailussa omimmillaan. Eli sen takia en lähtisi maalintekokisaan tätä joukkuetta vastaan, niin mä veikkaan, että tää tulee kaatua siihen, että PC:llä ei se oma maalin varjelu riitä.
En lähtisi itsekään oikeastaan, no saa olla aika kovan luokan joukkue kyseessä, ja siis puhun kovan luokan joukkueesta siten, että sillä joukkueella todennäköisesti tehtäisiin sarjan kuin sarjan tai peliko peliin vaikka 15 maalia vähintään joka matsiin, niin Norssi lähtee tähän sarjaan ehjemmällä rungolla ja myöskin tätä kautta ehjemmällä pelisuorituksilla, niin suosikkina. Ja mä sanoisin, että sarja päättyy ensi viikolla pelattavassa kolmannessa matsissa Northern Starsin eduksi otteluvoitoin 1-2.
Mä veikkaan ihan samaa ja mä veikkaan vielä niin päin, että ne ottelut menee niin, että tämä ensimmäinen peli nyt perjantaina kääntyy PC:lle. Note Stars ottaa sieltä kotoa sitten sen hyvinkin vahvasti suositellun voiton. Ja sitten tosiaan tiistaina uudessa ottelussa sitten täällä Turun suunnalla, niin Note Stars tuo sitten oman pelinsä parhaan muodon sinne, ja PC häviää tuon kolmannen puolivälin ottelu.
Viimeinen puolivälin pari on SPS Virmon ja SSR:n välinen, ja tässä on nyt selkeästi pisimmät etäisyydet. Nämäkin on ainoastaan 25 minuutin ajomatkan päästä Turusta, eli siitä on semmoinen 7,5 tuntia Ouluun. Ja Ouluhan nyt rankat ankat matkaa lauantaiksi Mynämäellä. Ja tässähän nyt nämä ennakkoasetelmat on hyvinkin mielenkiintoiset. Rankat ankat nappasi aika tunteikkaan pudotuspelikarttasarjan jälkeen suoraan 2-0 otteluvoitoin Nipakos SP Vaasaa vastaan tämän puolivälin paikan.
Just nimenomaan se tunteikkuus siinä oli semmoinen, joka sai mut ehkä vähän huolestumaan tuosta joukkueen mentaalitilasta tähän sarjaan lähdettäessä, koska se tuntui vähän liian hyvältä ja sitä nosteltiin vähän liian isosti somessa esille, kun kyseessä oli kuitenkin vaan se, että sä onnistui pitämään sen, sanotaan nyt suoraan, että divarin puolella pelanneen joukkueen alapuolella ja pääsit itse sitten jatkamaan SM-sarjan pudotuspeleihin. Vastaan tulee kuitenkin Mynämäen ylpeys Virmo, joka on pahimmillaan todella vaikea voitettava. Ja siihen sarjaan täytyy SSR olla myös henkisesti valmis, koska tässä sarjassa heiltä tullaan vaatii sitä korvien välin vahvuutta.
Joo, ja siis sama juttu, tai rankkojenkkojen valmennus nostaa esiin tuosta kovasarjasta, että kun kummalla kestää korvien väli paremmin, niin tulee voittamaan sen sarjan. Tähän sarjaan niin ankkojen kuitenkin täytyy pystyy oikeastaan edustusjoukkuettaan seuraten pitää pystyä sietämään niitä ikäviä tilanteita ja hetkiä siellä omassa päässä, koska Virmo tulee vyöryttää. Mä uskoisin, että Virmo ottaa sen pallollisen roolin oikeastaan heti ensimmäisestä peliminuutista lähtien tähän sarjaan.
Joo, ja Virmolla on siihen äärimmäisen hyvät taitavat parikentällistä, jotka pystyy sen vastuun ottamaan. Ankoilla on myös paljon taitoa, mutta jotenkin on vaikea nähdä sitä, että Ankkojen top 2 kentät pystyisi haastamaan pallollisesti Virmon top 2 kentät. Ja tiedetään vielä se, että Virmo kun on aina ollut tuommoinen momentum-joukkue, niin kun he saa sen fiiliksen päälle, kuten nähtiin viime vuonna esimerkiksi T16 SM-sarjassa, kun he olivat oikeastaan se ainut porukka, kun pystyi haastamaan kentällä aidosti sen tulevan Suomen mestarin, niin silloin kun Virmo pääsee oman pelinsä päälle ja se lähtee rullaamaan, niin se on todella hankala pysäyttää. Ja siksi tämä oli Ankoille varmastikin se viimeinen noista joukkueista, jonka klassikin ohella tietysti, jonka he vastaan halusivat tähän sarjaan. Että väitän, että Ankat olisivat olleet tyytyväisempiä, mikäli BC olisi heidät valinnut.
Parhaimmillaan Virmon peli on tosi nätin näköistä, juurikin siellä yksilö- tai henkilökohtaisen taitoon perustuen. Siellä on kolmekentällisen joo, mutta erityisesti kaksikentällistä todella hyviä. Sitten rankatankat, niin mä uskon, että he joutuu tyytymään siihen rooliin, että he on huomattavasti vähemmän pallolla kuin Virmo tässä sarjassa. Ja näkisin, että he tulee pitkälti noita hyökkäyksiä myöskin perustamaan siihen vastahyökkäykseen.
Nämä joukkueet kohtasi tällä kaudella tosiaan 4 kertaa alkusarjassa. Molemmat jengeistä vei yhden voiton ja myös ylemmässä jatkosarjassa molemmat jengeistä vei yhden voiton. Joten siinä suhteessa hyvinkin tasan on puntit. Saa nähdä, miten käy tuossa ensimmäisessä ottelussa sitten, kun pelataan Mynämäellä. Se ei tule olemaan varmastikaan helppo ja Julppa tarkisti sen. Niin tämä matka Oulun ja Mynämäen välillä on 616 kilometriä suoraa tietä, eli noin rapiat 7 tuntia ja 44 minuuttia kestää matka molempiin suuntiin, ja siinä on aika iso ero sitten tuon matkalle lähdettäessä, että miten kävi edellisessä pelissä.
Kyllä, kun joukkueet kuitenkin pelaa sunnuntaina sen toisen matsin, niin olettaisin, että molemmat joukkueet lähtee, voisin kuvitella, että molemmat joukkueet lähtee jo lauantain matkamaan Oulun päin.
Ja tuossa on tosi iso juttu vielä se, että jos tämä ottelusarja sattuisi nyt esimerkiksi runkosarjan ja alkusarjan perusteella, niin venymään siihen kolmanteen peliin. Ja toi kolmas peli on tiistaina Mynämäellä. Ja se on sitten jo niin kuin nuorelle pelaajalle, lukioammattikoulu yläasteikäiselle pelaajalle tässä tapauksessa, niin aika rankka veto tulla arkena sitten pelaamaan vielä Mynämäellä sitä kolmatta peliä. Eli tässä varmastikin molemmat joukkueista haluaisivat sen 2-0 tai 0-2 voiton, ettei tarvitse enää seikkailla arkena sitten mihinkään suuntaan.
Mm. Joo, mutta tuskin tulee semmoista tilannetta vastaan, että sanotaan vaikka, että rankat ankat voittaisi Mynämäellä pelattavan ekanottelun ja lähtisi sitten 1-0 tilanteessa katkaisupaikkaan kotiin, niin virmalaiset olisi silleen, ei. No,
joo,
sanotaan, että
kyllä, sama, kyllä joo, mä ymmärrän, mitä sä ajattakaan.
Kyllä, just näin. Mutta ja siis on muutenkin, täytyy nyt nostaa esille tämä, että kuitenkin kevät, niin edelleen lukioammattikoulu menossa näillä pelaajilla, niin Virmolla on ainakin 3-0-9, eli Iisa Mattila, Jasmin Mattila, Jasmin Hekström, jotka pelaa New Starsissa myöskin T16 SM-sarjaa, todella isossa roolissa myöskin siinä joukkueessa. Kuinka hyvin näiden kahden seuran yhteistyö toimii nytten?
No, huhut ainakin kertoo, että Hämeenlinna on tämä kolmikko, ei ole lauantaina tulossa. Eli siinä nähdään jo ensimmäinen konkreettinen esimerkki. Tämä on toki nyt se vaikein viikonloppu näiden kahden sarjan yhteensovittamisen kannalta, koska T18 aloittaa pudotuspelit, T16 päättää runkosarjan. Niin nyt tämä oli se kaikkien hankalin jakso, mutta joka tapauksessa, kun pelit on tuossa lauantaina päällekkäin, niin tämä kolmikko, joka RL tosiaan New Starsissa painaa, niin ovat kaikki sitten Virmon kokoonpanossa tuossa matsissa, joka tarkoittaa New Starsille vähän vaikeampaa lauantaita myös siellä T16 puolella. Mennäänkö pelaajan ostoi vähän, onko sulla vielä joku juttu tähän?
No tuohon sarjaan vielä, että kun T16 pudotuspelit alkaa vastaan huhtikuun puolella, eli tuossa pääsiäisviikonloppuna pelataan sitten T16 pudotuspelikartasarjat. 7 ja 8 ja sitten divari 1 ja 2 välillä, niin kuitenkin siinä suhteessa varmasti noi pelaajat pystyy nyt panostamaan sitten Virmoon, olettaen, että vaikka Virmo menisi tästä jatkoon, niin pystyisi myöskin tulevan viikonlopun panostamaan, koska nyt se on varmistunut myöskin pudotuspelipaikan.
Kyllä, juuri näin. Mutta mennään pelaajan nostoihin. SPS Virmon puoleltahan on ihan selkeää nostaa Aino Eloluoto ensimmäisenä esille, koska Eloluoto on tällä kaudella ollut aika huikeassa vireessä. Toki ei ole oman joukkueensa paras piste nainen, mutta on semmoinen salama kirkkaalta taivaalta pelaaja. Voi olla 55,5 minuuttia täysin näkymätön kentällä, ja sitten hän iskee 4 maalia siihen matsiin.
Ja on puhdas kehu. Kyllä, Ainolle, koska hän on erinomainen pelaaja. Juurikin sillä tekemisellään, että hän saattaa olla tosi näkymätön valtaosan pelistä, liikkuu siellä aika flekmaattisestikin välillä, mutta kun hän saa sen pallon, kun hän päättää sitten tehdä jotain ja onnistuu siinä, niin yhtäkkiä hän on tehnytkin hattutempo sitten.
Niin, ja tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista, että Aino on just nimenomaan tässä hyvä. Mutta mennään mynämäkeläisten kannalta vielä siihen isompaan kysymykseen. Eli Anni Suopajärven pelikunto on nyt kestänyt tässä mukavasti viime kauden kokonaan ja tämänkin kauden kokonaan. Me tiedetään, että siellä varmasti on ollut jotain pieniä ongelmia matkan varrella, mutta kun hän on ainoa maalivahti joukkueessa, oli viime kaudella T16, tällä kaudella T18, kantaa valtavan isoa vastuuta siitä joukkueen tekemisestä ja on aidosti hyvä maalivahti. Kuinka isot peukut on Mynämäellä pystyssä, että mitään ei tapahdu? Ja mä tiedän, Julius, että ne on valtavat.
Joo, taitaa Suopajärvi itse asiassa olla Ukista kotoisin, niin mä veikkaan, että Ukissakin lienee ihmisiä, jotka ei jostain syystä välttämättä rikkoa Uudenkaupungin salibändin ja Kalanin pallon fuusioseurasta, vaan ovat kääntäneet 200 Virmoon ja täten kannattavat myöskin sitten Virmon T18 joukkuetta.
Mutta tätä niin, me on toisaalta nosteltu tätä Annin tilannetta on pidemmänkin aikaa tässä esille, ja Anni on meille joka kerta näyttänyt henkistä keskisormia, että on, täällä ollaan. Toivomme myös, että näin tapahtuu jatkossa.
Kyllä, just näin. Eli siis ehdottomasti toivotaan, että Anni pysyy pelikunnossa. Ei ole siis ollut mitään viitteä siitä, etteikö pysyisi, mutta se on kuitenkin, että kun hän on pelannut niin siis todella paljon matseja myöskin tähän kauteen, ja on heillä se, siis tulee heillä olemaan varmasti myöskin kakkosveskari tuohon ottelupariin, mutta siis väittäisin, että Miro Portnoy tulee kaiken järjen mukaan peluttamaan Suopajärveä molemmissa matseissa. Mutta tuommoinen pelitaakka, paljon pelejä, niin toivotaan, että se jaksaminen riittää, ja Anni on tähänkin sarjaan, jos miettii, että siellä vastapuolella on loistava veskari myöskin, niin tässä sarjassa nähdään todella hienot veskarin taistot.
Se on ihan totta. Tässä sarjassa tullaan varmasti näkemään todella hieno maalivahtitaistelu, ja me tiedetään molemmat se, että kumpikaan näistä ei hirvittävän helpolla suostu luopumaan siitä pelistä, ja tiedätkö, mikä näissä veskarikaksikoissa on se kaikkein mielenkiintoisin asia? Kun katsotaan ylemmän jatkosarjan tilastoja, niin eniten ottelukohtaisia torjuntoja oli Sara Torvella, 23 kappaletta per ottelu. Toiseksi eniten ottelukohtaisia torjuntoja oli SPS Virmon Anni Suopajärvellä, jolla niitä oli lähes 22 torjuntaa per ottelu. Eli molemmat näistä joukkueista päästävät paljon laukauksia maalivahdilleen luottaen, että se veskari ottaa ne kiinni. Ja tästäkin syystä tullaan näkemään tosi mielenkiintoinen veskaritaistelu. Torjuntaprosentitkin on näillä neidellä lähes identtiset, sama kuin päästettyjen maalien keskiarvot. Päästetyissä maaleissa eroa on Annin, no tässä tapauksessa tappioksi, se ei 8 maalia, mutta Anni pelasi toisaalta 2 ottelua enemmän. Ainakin jos tulospalvelu pelattuihin otteluihin voitaisiin luottaa. Mutta tässä tullaan näkemään kahden hyvinkin torjumaan tottuneen maalivahdin koitos, ja nyt ehkä se isoin kysymys kuuluukin, että kumpi pettää ensin.
Kyllä. Viimeisen pelaajan ostona Jasmin Hegström, 09 ikäluokan Suomen ihan kirkkaimpia timantteja, on pystynyt sekä T18-sarjassa että myöskin T16-sarjassa ihan jäätäviin pistemääriin. Ja kun hänellä on, siis jos verrataan toista hieman vanhempaa, siis Mea Stikeli 08 ikäluokasta, niin molemmat omaa semmoiset laukaukset, mitkä jo itsessään on semmoisia valttikortteja, mitä jokainen valmentaja varmasti haluaisi oman kikkavarastonsa.
Joo. Jaskan tehot tähän kauteen 24 peliin 25+14, ja tuohon ei tosiaan lasketa mukaan nyt vielä edes T16 SM-sarjassa tehtyjä tilastoja. On huikean kova pelaaja, mutta ei lähellekään yhtä paljon ole tarvetta tänä vuonna Virmossa Jaskan tehoille, kun oli viime kaudella vielä T16 puolella. Että se kertoo myös siitä, että Virmon T18 on laajempi kokoonpanoltaan kuin mitä tuo Virmon T16 oli viime kaudella.
Sitten siirrytään rankkojankkojen pelaajanostoihin, ja ensimmäisenä Aada Tervo, joukkueen tehonainen, on todella vaarallinen aina kentällä ollessa.
Joo, tämä on tämä heidän ykköskentällisensä on todella kovaa luokkaa, mutta Tervo Naada tosiaan 28 peli 21 maalia, 24 syöttöä, eli 45%. Oli jo viime kaudella todella hyvä näissä valtakunnallisissa sarjoissa, mutta tuntuu, että tällä kaudella on päässyt siihen oman pelinsä päälle ihan toisella tavalla. Ja yhdessä tuon oman kentällisensä kanssa, joka on, siis mä nautin paljon tuosta heidän tekemisestään kentällä tuolla, niin on sellainen pelaaja, joka voi yksin myöskin ratkoa otteluita. Ei välttämättä ole se, joka veivailee kaikki pihalle, mutta tulette näkemään, ja tässä tapauksessa Tervon tavat tulette tuntemaan siellä kentän laidalla. Toisena nostana nyt tämä eniten ottelussa torjunut maalivahti, eli Sara Torvi. Poikkeuksellisesti omasta iästään huolimatta, niin ei ole T16-peleissä juuri tällä kaudella esiintynyt, vaan on pelannut T18, Saraan tosiaan oli 08 syntynyt veskari, eli ikänsä puolesta kuuluisi vielä tuohon nuorempaan ikäluokkaan, mutta on napannut tämän T18-ankkojen maalipuiden välin itselleen, ja on pelannut hyvää kautta siellä, ei ehkä samalla tavalla loistanut kuin viime kaudella, mutta loistava maalivahti joka tapauksessa, ja se yksi asia, mikä hänessä tekee eron muun muassa Anni Suopajärveen, on se, että Saralla on loistava heittokäsi.
On, ja Torvi on myöskin hieman ulottuvampi veskari verrattuna Suopajärveen. Viimeisen pelaajanosto on Pihla Heikkinen, pystyy tekemään tulosta hyökkäyspäähän.
Mä itse tykkään hirveästi Heikkisen Pihlasta, häntä on saanut seurata tässä nyt pari kautta kohtuu läheltä. On semmoinen, että niin koko aika saa hieman pelätä, että meneekö yli se lataus. Mutta useimmiten se pysyy hallussa, ja silloin kun se pysyy hallussa, niin tekeminen on tosi hienon näköistä, ja mä tykkään hänen semmoisesta yleisestä presensistä kentällä. Hän on vähän semmoinen, ei sano, että ylimielinen, mutta hyvin itsevarman oloinen pelaaja. Ja se jotenkin kolahtaa meikäläisen vanhaan sählysieluun tosi isosti, kun joku pelaaja on semmoinen, että tuntuu, että kentällä juuri mikään ei häntä pääse heiluttamaan.
Sitten mennään sarjan ratkeamiseen ja niihin tekijöihin. Mä heitän aluksi hyökkäyspään tekemisen. Virma teki 19 maalia enemmän kuin Ankat tuohon ylempään jatkosarjaan. Se on ollut oikeastaan Ankkojen murheen kryyni nytten toista kautta putkeen, alkoen sitten viime vuoden T16 SM-sarjasta ja SM-karjasarjasta. Sitten toinen tekijä tähän sarjaan on molempien joukkueiden kannatusjoukot. Eli mä siis uskon ja toivon siihen, että sekä Hanni Halli, että pelaako sitä Anko Tsemppi-areenalla, niin molemmissa nähtäisi hienosti porukkaa. Ainakin siinä kovan ja rankkojankkojen toisessa matsissa siellä Kempeleessä nähtiin todella hienosti myöskin porukkaa, joka sitten näkyi Ankoissa juurikin sillä tavalla, että todella tunteikkaita tuuletuksia ja todella tunteikas voitto tuli Ankoille. Eli miten kumman pää kestää paremmin tässä sarjassa?
Ankat otti ylemmässä jatkosarjassa kolmanneksi niitä jäähyjä, joka tulee vaikuttamaan isosti tähän peliin, vaikka tuo SPS Virmon 28% ylivoimalla ei ole mitenkään järkyttävän kova. Mutta Virmolla molemmat sekä YV että AV toimii, ja siellä ollaan saada 17 tuolla kokonaispistemäärällä. Sen sijaan SSRA, niin ylivoima 20%, alivoima 56%. He päästivät noissa 18 alivoimassa 8 maalia. Ja tässä on yksi iso ero, on siinä, että Virmolta löytyy todella kova ykkösylivoima. Ja jos he pääsee pyörittämään, niin kuin oletuksena on, että noin monta jäähyä otetaan yhteen sarjaan, niin Virmo pääsee sillä ratkomaan noita pelejä. Mutta joka tapauksessa niin mä sanon, että tämä ratkee kokoonpanojen laajuuteen. Ja itse koen, että Virmolla ei välttämättä se kolmoskentällinen ole ihan se kovin mahdollinen, mikä se voisi olla. Ja siinä Ankoilla on kevyt etu, sanotaan näin. Ja se tulee näyttelee iso rooli, että miten ne taustajäsenet tässä ottelusarjassa pystyy tuomaan sitä tehoa, koska noin kärkihevoset me tiedetään kaikki. Ja nyt sitten jäädään seuraamaan, että pystyykö sieltä kakkosketjun, kolmosketjun puolelta löytymään sitä tulitukea sille ykkösketjulle, että oikeasti saadaan tämä ottelusarja kääntymään itselle. Ja mä väitän että Ankolta löytyy ehkä tasaisemmin sitä, mutta kuten sanoit tuossa aikaisemmin, niin se Ankkojen iso ongelma on se, että paikkoja kyllä luodaan, mutta maaleja ei sitten tehdä millään. Ja toi Ankkojen maalinteon ongelma on se, mikä tulee ratkomaan tämän sarjan Virmolle.
Ja mä sanoin, että tämä menee Virmolle 2-1 lukemin, eli Ankat voittaa kotimaksi.
Mä toivon samaa. Niin kuin tuossa Koden kanssa tehdyssä F-liigan välieräennakossakin puhuttiin, niin toivotaan aina sitä, että kaikki ottelusarjat venyy siihen viimeisimpään mahdolliseen otteluun, että jokainen pääsee pelaamaan maksimimäärän hienoja pelejä. Mutta joo, Ankat venyttää tämän kolmeen peliin ja se kolmas peli päättyy Virmalla.
Näin saatiin 4 erittäin ennakolta hienoa puoliverrasarjaa ennakoitua. Nyt on jengien aika näyttää, että mistä jokainen joukko on tehty. Tässä on myöskin täytyy muistaa, että ne pohjat on tehty viime kesänä. Ketkä on ollut ahkerampia siellä lenkkipoluilla, ketkä on tehnyt toistoja lajitaitojen eteen, ja ketkä on myöskin saanut peliä eniten kehitettyä tämän kauden aikana.
Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä nämä kaikki sarjat, ja itse ainakin kyllään hyvinkin tarkkaan sitä, että miten näissä menee. Vaikkakaan nyt ei ikävä kyllä ensimmäiseen kotiotteluun päästä täällä Turussa paikan päälle. Mutta menkää te ehdottomasti siellä kuulijat katsomaan näitä matseja ja kannustamaan noita nuoria naisia kentän laidalle, koska T18 SM-sarja on täynnä toinen toistaan hienompia pelaajia ja joukkueita, ja siellä on se tunnelma, kun saadaan katsomaan kuntoon, niin playeri kevät on lähtemätön muisto meistä jokaiselle.